En maio 2024 al la luno dum quelques semainoi celis la cina sondilo Change-A6, quiu surgrundigis ce gia nevidebla flanco. La celo estis collecti provagen de rocoi cae lun regolito, tio estes losa materialo sur gia surfaco. Apenau quelcdec horoin poste, la collectita materialo forlasis la lunon, cae post de nova quelcsemaina veturo atingis la teron. Tio estis la unua en la historio misio, dum quiu la rocprovajoi estis prenitei de sur la nevidebla flanco de la luno. Lau la cinai amas comunicilui en la lun regolito, scientistei malcovris nature aperantain grafenta voloin. La spectroscopiae esploroi lau Raman tecnico ebligis identigi en la provajoi quelctavolan grafenon, quiu consistas el du gis dec tavoloi, cion gis nun scientistoi capabis acquiri nur en la terrai laboratorioi. La structuro de grafeno el montras che gi povas esti resulto de la interago de la surfaco cun la sonvento, do constanta fluo de elementoi emisiatei de la suno, quiui pro manco de atmosfero recte frapas la lun surfacon. Crome povas esti considerita influo de vulcan erupcioi, quiui estis ocasantei en la jun agio de la argenta globo. Cinei sciencistoi iam nun ofertas provajoin al collegoi el la tuta mondo, che povas esti che tio estos esplor materialo por multe iarui. Ciu case, tiu malcovro, lau parto de sciencistoi, povas influi la generalan teorion pri la creigio de la Luno en la sekvo de contrapuŝigio de la Tero kaj malgranda planedo, Mars dimensia, antaŭ pli ol 4 miliardoj da jaroj. Tiun teorion ĝis nun favoris esplorojn de rokoj venigitaj sur la Teron dum la programo de la misioj Apollo, realigitaj en la jaroj 1969-72. La kolektitaj tiam provaĵoj atestis, ke la Luno estas senigita de provizoj de karbo. La nuna malkovro de grafeno sur la Luno ŝanĝas ĝian bildon, ĉar en maniero evidente montras, che sur la Luno ocasas la proceso de laso de carbo cae gia poioma amasigiado sur la surfaco. Ne eblas ancora viugi, ciù malcovro de grafeno sur la Luno faligos la jus mensitan teorion pri la creigio de la Luno, cae devigos shangi nian resonadon pri la historio de la Tero cae ec la tuta universo. Sciencistoj al la tuta malkovro rilatas relative skeptike, nome povas okazi malpli komplikaj solvoj de la surprize informoj pri grafeno sur la Luno. Povas esti, ke grafeno, en la cinaj provaĵoj, kreiĝis sekve de frapo de meteorito kontraŭ la surfacon de la arĝenta globo. Nun esplorende estas la vera origino de grafeno sur la Luno, cae sekve difino kiel efektive kreigis la ununura natura satelito de la Tero.